Qalampirdan gapiramiz. Avvalroq Farg'ona neftni qayta ishlash zavodida ishlovchi 47 yoshli ayol o'zining ustiga benzin sepib, yoqib yuborgani haqida xabar bergan edik. Zavod matbuot xizmati yuz bergan hodisa yuzasidan Qalampir o'zga rasmiy ma'lumot berdi. Qayd etilishicha, joriy yilning 2-avgust kuni soat ertalabki 7:37 da 32 sonli sexda 2 toifa bo'yoqchi sifatida faoliyat yuritayotgan Sanobarxon Dehqonovna Haydarova zavodga kirish 1 sektorida korxona hududiga kiritilmagan. Chunki tegishli ruxsatnomasi bo'lmagan. Qo'riqchilar o'z xizmat vazifalariga amal qilgan holda hamkasblarining ichkariga kirishiga ruxsat berishmagan. Bunga javoban Sanobarxon Haydarova qo'riqchilarga nisbatan g'azabini agressiv tarzda bildirgan. Zavodga kiraverishdagi qisqa muloqotdan so'ng u binoni tark etgan. Zavodda ushbu harakatlarni tasdiqlovchi barcha video materiallar mavjud. O'zbekiston Respublikasi qonunchiligiga muvofiq ushbu video materiallar o'rnatilgan tartibda huquqni muhofaza qiluvchi organlarga yuborilishi mumkin, deyiladi zavod bayonotida. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, oradan 1 soat o'tib, soat 8:31 larda Sanobarxon Haydarova qaytib kelgan va 1 sektorga kiraverishdagi nazorat punkti oldida plastik idishdagi benzinni o'zining ustidan quygan. U binoga kiraverishda o'zini yoqib yubormoqchi bo'lgan. Ushbu harakatlarni ko'rgan zavod xavfsizlik xizmati xodimlari darhol o'zini yoqishning oldini olishga harakat qilishgan. Biroq xodima olovni yoqishga muvaffaq bo'lgan, uning kiyimlari yonib ketgan. Qo'riqchilar o't o'chirgich va kiyimlar yordamida yong'inni tezda o'chirishgan. Ammo Sanobarxon Dehqonova yordam ko'rsatishga to'sqinlik qilib, allaqachon sezilarli darajada kuyib bo'lgan, deyiladi zavodning holat yuzasidan munosabatida. Shuningdek, soat 8:31 da o'tkazish punktida navbatchilik qilayotgan zavod tibbiyot bo'limi hamshirasi Barno Obidova shirkatning tibbiy yordam guruhiga qo'ng'iroq qilgan. Soat 8:37 da Sanobarxon Haydarova tez tibbiy yordam mashinasida Farg'ona viloyatidagi shifoxonaning kuyish bo'limiga yuborgan. Mashina qabulxonaga ertalab soat 8:45 da yetib kelgan. Ta'kidlanishicha, hozirda u shifoxonada. Shifokorlar hamda zavoddagi hamkasblari nazorati ostida bo'lib turibdi. Tabiiyki, bunday harakatlar muayyan sabablarsiz amalga oshirilmaydi. Bunday vaziyatda biz faqat umumiy faktlarni taqdim etishimiz mumkin deb hisoblaymiz. Chunki zavod xodimlarining shaxsiy hayoti haqidagi tafsilotlarni oshkor qilish huquqiga ega emas. Voqea guvohlari bilan muloqot qilish natijasida ma'lum bo'lishicha, Sanobarxon Dehqonova ishga qabul qilinishdan oldin ham o'z joniga qasd qilishga moyil bo'lgan bo'lib, yuqoridagiga o'xshash holatlarga bir necha bor tushgan. Ammo tahdidlar ko'proq og'zaki tusga ega bo'lib, jumladan avvalgi ish beruvchilarga ham qaratilgan, deyiladi bayonotda. Ma'lumot uchun, Sanobarxon Dehqonovna Haydarova 1975 yil 1 yanvarda Toshloq tumanida tug'ilgan. Oilali, 4 nafar qizi bor. Hozirda turmush qurgan, Quva tumanida yashaydi. U neftchi sport majmuasida ishlaganidan so'ng Farg'ona neftni qayta ishlash zavodida 32 sex 1 ta'mirlash qurilish uchastkasining 2 toifali bo'yoqchisi lavozimiga o'tkazilgan. Zavod matbuot xizmati Ahmadjon Odilovning Qalampir uz muxbiriga ma'lum qilishicha, xodima o'zini yoqib yuborganida atrofdagilar tomoshabin bo'lib turgani haqidagi xabarlar asossiz. Voqea sodir bo'lganida yaqin atrofdagi qo'riqchilar avvalo ayol o'zini yoqishga qarshilik ko'rsatgan, ammo alanga olgach uni kiyimlari bilan o'rab, olovni o'chirgan. Odilov tahririyatga zavodga kiraverishdagi kameralar tasvirga olgan kadrlarni ham taqdim etgan. Unda xodimlar olovni o'chirishga urinayotganini ko'rish mumkin. Shuningdek, Ahmadjon Odilovning so'zlariga ko'ra, ayol ishdan bo'shatilmagan. U boshqa, agarda ishni tezroq bajarsa, ko'proq daromad olish mumkin bo'lgan ishga o'tkazilgan. Uning boshqa ishga o'tkazilishi o'z arizasiga ko'ra amalga oshirilgan. Holat yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.